بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka gumeystaha Yahuuda oo saaka duulaan culus ku qaaday dhulka Daanta Galbeed iyo muqaawamada oo sameeyay iska caabin. Waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalladaasi iyo xiisadda Filistiin markii ugu horeysay 19 sano kadib xasuuq arxam dara ah oo ciidanka Mareykanka ay ka geysteen galbeedka Ciraaq oo la soo bandhigay militariga xukuumadda Washington oo ka carooday sawirro muujinaya gumaad ay kula kaceen caruur iyo haween ku sugnaa gobolka Lambar. Maxay yihiin gaboodfallada cusub ee wargeysyada reer galbeedka sida qarsoodiga ah ku heleen? Ciidanka Ukraine oo gudaha u galay dhul hor leh oo ka tirsan Ruushka iyo xukuumadda Moscow oo digniin u dirtay dowladaha reer galbeedka dadka ku shahiiday duqeymaha bahalnimo ee ka socda magaalada Qaza oo kor u dhaafay 40,000 oo ruux. Isbitaalada iyo goobaha caafimaad ee cadawgu uu burburiyay intee ayay la egyihiin? Maxayse muqaawamadu ka yiraahdeen barakacinta shacabka? Waddanka Suudaan in ka badan 200 oo ruux oo daadad iyo fatahaado ugu dhintay kadib markii uu go'ay mid ka mid ah biyo-xireennada ugu waaweyn dalkaasi. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bugan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا
وهجاج ومالين ما أربعها تاريخ دون أيكو بيغان تهي أفر يلبعتن كبشة صفر سندا كون أفر بقول أفرتن يلي حجري مركا ليكو سودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقونا يا مامولكا قميستها يهودا يا صبح نمادي هوري إيساكا وحوه الغال بلارانكا غدا واقاي لولكا دانتا غالباد يادو بقلال كميدا عيدان كا قميستها يهودا أي قداها أغلان حريها بركا عياشا أي جنين دول كرام يادوباس أي دعاو قويغا دولكا دانتا غالباد إلا كو يتبان روح يا لسو ورين يا إني كو شهيدين هل غلادا يهودا ساكا أي كبلابين دولكا دانتا غالباد يادو سيدو كلا أي جران إسكهوري مادية توساهو دحمري عيدان كساهاي ندا إيا كوحاها مقاومة فلسطين بيان كسو بحي مقاومة أي لغو شاقي إن عيدان كساهاي ندا هل غل كي ساكا أي كبلابين دانتا غالباد وي هاي مدلاو أرقا جحقلين يو دادكا فلسطينيين تاه سيدو كلانا او دون يو إما عركادا أورارو دولكا دانتا غالباد sawra iyo muqaalo lagu faafiyay mareegaha internetka waxa ay muujinayeen gaadiid ay saarnaayeen dad shacab ah oo ay duqeyeen diyaaradaha gumeystaha maamulka gumeystaha Yahuuda oo rasmi ah oo ka soo baxay waxa uu ku sheegay in howlgalo ballaaran halkaasii ay ka wadaan wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Tel Aviv ayaana sheegay in loo baahan yahay in daanta galbeed loola tacaamulo sida loola dhaqmayo shacabka reer Gaza howlgaladii ugu badnaa ay saaka fuliyeen ciidanka gumeystaha Yahuuda waxa loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Haddaba maxaa keenay Yahuuda in dhul ay maamuleysay oo ay gumeysi ku haysatay muddo 7 sano ah ay maanta u adeegsato diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Qodobkaas iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan falanqeyn ku samayn doonaa, waxaana soo dhaweynayaa walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin. Haye Cabdul Fitaax.
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Suhayb. Isbeddelka Yahuudda xaggooda kama imaan, waxa uu ka yimid dhanka muslimiinta danta galbeed oo Yahuudda ka hor istaagay inay magaalooyinka soo galaan oo ciday rabaan ay dilaan, ciday rabaan ay dhaawacaan, kay rabaan ay qafaashaan. Waxaad la socotaa Suhaybow in waqti hadda laga joogo 2 sano ay soo baxeen jamacad hubaysan oo ka soo baxay daanta galbeed, waxaana guutooyinkaasi ka mid ah guutada cayaash, shuhadaaul aqsa, jiniin, carinul usuud, duukaram iyo kuwa kale. Dhaqdhaqaaqyadan iyagoo ku hoos nool Suhaybow, duruufo adag oo dhanka amniga ah ayay haddana waxay fulinayaan weeraro nooci ah oo ka dhan ah maamulka Yahuudda, kuwaasoo isugu jira dagaalo toos ah, qarxyo, iqtiyaalaad iyo duqeymo, gantaalo iyo hubiyaal baa loo adeegsanayo. Kooxahan qaarkood Suhaybow waxay taabacsan yihiin muqaawamada ka dhisan jidda Qaza, qaarkoodna waa ay madax banaan yihiin halka ay ka dhisan yihiin iyadoo ay tahay dhul ay Yahuuddu maamulaysay muddo ka badan 70 sano. Ayaa marka laga soo tago weeraradooda waxay soo bandhigaan Suhaybow dhoolatusyo military oo uu ka argagaxay cadowga Alle. Yahuuddu marka isku daydo Suhaybow inay soo qabtaan ragga fuliya howlgalladaasi, waxay la kulmaan dhiigbax kale iyagoo ku dhaca weeraro dhabagal ah, qaraxyo iyo toogashooyin ay fulinayaan qanaasiin saaran saraha dhaadheer magaalooyinka daanta galbeed. Si kasta oo Yahuuddu u kaashadeen maamulka maqaarsaarka ah Maxmuud Cabaas iyo hay'adihiisa sirdoonka, haddana Yahuuddu waxay u taagwaayeen oo ay ku fashilmeen inay ka hortagaan weerarada uga imaanaya dhanka jabhadaha hubaysan muqaawmada Filistiiniinta ka naqaaday daanta galbeed. Kooxahan waxay muqaawmadu Suhaybow kala siman yihiin in ay farsamaystaan hubka ay kula dagaalamayaan Yahuudda, sidaba ay qireen qaar ka mid ah saraakiisha militariga Yahuudda oo sheegay in qarxyada iyo gantaalada ciidankooda ku baabaya lagu dhex farsameynayo magaalooyinka daanta galbeed oo ay ugu horeyso magaalada Jiniin. Sababahaasi dartood Yahuuddu waxay ku qasbanaadeen inaysan si fudud gudaha ugu galin qaar ka mid ah magaalooyinka daanta galbeed oo ay ugu horeyso magaalada Jiniin. Taa marka waxay keentay Suhaybow in sida Qaza oo kale daanta galbeed ay la dhaqmaan oo diyaarado drones ah ay ku weeraraan magaalooyinkii ay maamulayeen muddo ka badan 70 sanadood. Weerarkii ugu dambeeyay ee muqaawmadu ay fuliyeen waxay ku dileen 2 askari oo ka tirsan ciidanka Yahuudda, kuwaas oo ku dhintay qarax lala beegsaday gaari ay saarnaayeen oo ku socdaalayay duleedka magaalada Jiniin, halkaas oo sidoo kale gaarigana uu ku burburay. Isbeddelkan marka hadda ay Yahuuddu ku sameeyeen howlgalladooda daanta galbeed waxaa la leeyahay waa isbeddel istaraatiijiyadeed oo ku yimid guud ahaan howlgallada Yahuudda ka dhanka ah daanta galbeed, gaar ahaan Jiniin, Duubaas iyo Duukaram, wuxuuna si guud u saameyn doonaa ayaa la leeyahay guud ahaanba daanta galbeed oo idil, waxaana xigi doonaa sida ay saadaashu sheegayso Nablus iyo Khaliil oo iyagana ka tirsan daanta galbeed, halkaas oo Yahuuddu sidoo kale khasaare badan ay kala kulmeen bilihii la soo dhaafay.
Waan gartay Cabdi Fitaax, maxay tahay sababta ay Yahuuddu u doorteen inay adeegsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn?
Marka hore Yahuuddu Suhaybow iyaga ayaa gacanta ku haya maamulka daanta galbeed, sidaa darteed jawaasis badan ayay ku leeyihiin oo fududeyn kara dilalka hoggaamiyasha dhalinyarada hubaysan. Midda kale, weerarada droniska ah Suhaybow waa ay ka khasaare iyo qarash yar yihiin weerarada kale ciidanka oo u baahanaanaya logistic iyo caafimaad iyo sidoo kale inay naf huraan. Sidaa darteed ayay Yahuuddu ay xoogga saarayaan ayaa la leeyahay in ay baahiyaan weeraradan ay u adeegsanayaan droniska. Waxaa kaloo la leeyahay maadaama xukuumadda Benjamin Netanyahu ay tahay mid dagaal ku nool ah, si ay u sii jirtana ay u baahan tahay mar waliba inay dagaal kale lugaha la sii gasho, ayay sii dheereynaysaa saaxada dagaalka, waxayna ballaarinaysaa saaxada mucaaradka iyadoo doonaysa min Qaza ilaa iyo daanta galbeed inay ka dhigto meel colaadda ka horeysa si ay uga gaashaamato indhaha mucaaradka ee maalmahan ku mashquulsan, indhaha mucaaradka oo hadii dagaaladan ay joogsadaan iyaga lagu eegi doono.
Waan gartay Cabdi Fitaax, hadaba isbeddelkan muxuu ku keeni karaa saaxada dagaalka Filistiin?
Wuxuu keeni karaa suheybow in muqaawamadu iyaguna ay beddelaan taktiigooda dagaalka oo hadda kadib ay wax ka beddelaan xaaladahooda amniga isla marhantaana ay qaataan qorshayaasha amni ee Qasa haday ahaan lahayd dhanka adeegsiga isgaarsiinta cadawga ay sidoo kale qaadaan tallaabooyin amni oo dheeraad ah sida inay saldhigyadooda militariga ay baadiyaha ka soo raraan oo gudaha magaalooyinka ay soo galaan oo qaab amni ahna ay wixii hadda ka dambeeya ay u shaqeeyaan isla marhantaana ay meesha ka saaraan ciidankan hubaysan ee soconaya ee beegsigiisu uu fudud yahay marka la adeegsanayo diyaaradaha droneska.
Waan gartay Cabdi Fitaax, waa sidee hadda xaaladda iyo wararkii ugu dambeeyay?
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Suheyb. Mar kale xaaladdu aad bay u kacsan tahay. Iska hor imaadiyo qarxiyo iyo dagaalo toos ah ayaa la soo sheegayaa. Hay-adda bisha casta Filistiin waxay sheegtay in 11 ruux oo Filistiiniin ah sidaad horeba u sheegtay ay ku shahideen iska hor imaadida ka soconaya daanta galbeed ee bilowday aroortii hore ee Saaka. Yahuudana waxa ay fulinayaan duqeymo iyo qarxiyo ay sheegayaan inay qarxinayaan miinooyin dhulka hore loogu aasay. Militariga Yahuuddu waxa uu sheegayaa in uu beegsanayo dadka hubaysan oo keliya, laakiin arrintaa waxaa beeniyey muuqaalo lasoo duubay iyadoo la arkayo Yahuudda oo go'doominaya qaybaha kala duwan ee bulshada, iyagoo sidoo kale go'doominaya gaadiidka gurmadka degdega ah iyo dadka ka shaqeynaya arrimaha caafimaadka. Waxaana maanta daanta galbeed laga maqlayaa qarxiyo xoogan, uurada ayaan cirka isku sii shareereysa. Waxaad arkaysaa dad argagaxsan oo ka sii cararaya xaafadahooda, waxayna warbaahintu soo tabinayaan ciidamo Yahuud ah oo wata gaadiidka gaashaamaan ee dagaalka, kuwa kale ee cagafcagafta loo yaqaano ee lagu burburiyo guryaha oo safaf dhaadheer ku jira kuna sii socda magaalooyinka daanta galbeed. Militariga Yahuudda howlgalkan waxay ugu magacdareen Mukhayimaatu Sayf, halka muqaawamada Filistiiniintuna ay ugu magacdareen Rucbul Mukhayimaad, oo ah in la argagaxgeliyo dadka barakacyaasha ah ee deegaanadaasi ku sugan. Yahuuddu sidoo kale war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in hadafka howlgalkani uu yahay in ay gaaraan halka laga soo sameynayo waxay ku sheegeen qarxiyada iyo gantaalada lagu beegsanayo magaalooyinkooda iyo askartooda isaga kala gooshaya magaalooyinka daanta galbeed. Waxayna arrintan ka dambeysay ayaa la leeyahay Suweebow qarxii weynaa dhowaan ka dhacay magaalada Tel Abiib ee caasimadda maamulka Yahuudda, ka oo argagax geliyay hay-adaha amniga ee Yahuudda sida Shabaag iyo Muusad.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin oo falanqeyn iyo isdultaa ku sameynayay wararkii ugu dambeeyey ee dhulka daanta galbeed. Wixii soo kordhana waxaad ku maqli doontaan wararkeena iyo barnaamijteena soo socda insha Allah.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري.
Diyaaradaha drooniska dawladda ridada Mali ay ka heshay dawladda Calmaaniga Turkiga ayaa duqeymo wuxuushnimo waxa ay ka geysteen deegaan dhaca xuduudda uu waddankaasi la wadaago dalka Aljazair. Duqeyntan oo dhacday Axadii ayaa si gaar ah waxaa looga soo tabiyey agaarka tuulada Tinzawadin oo ku dhow xuduudda ay wadaagaan dalka Mali iyo Aljazair, halkaas oo ah goobtii uu ka dhacay weerarkii sidii darnaa loogu xasuuqay murtasaqada Fagnar iyo murtadiinta Mali. War saxaafadeed ka soo baxay Mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin oo ay soo saartay mu'asasada Azallaqa ayaa lagu sheegay in xasuuqan wuxuushnimo lagu dilay in ka badan 12 qof oo caruur ay ku jiraan, halka kuwo kalena lagu dhaawacay.
مجاهدين تا ايا كتا عسييي حسوقا ايكو كعين مرتدين تمالي او ادكسان ايا دياراداها اندوليها لهين اي كهلين دولة دهرتادا تركيغا وحينا مسلمين تا اوغو باقين اني سيوا دجرا هوغو استاغان سيدي لا اساقا دولقادي لها ما ملكاني دبادلفكا اي او صوهوب قاتي لاين تددك الرييدكا عيدان كاد دولة دهرتادا مالي ايا كوفان اي حسوقا ايو جيستين ددك الرييدكا isagoo sheegay in dileen 20 qof oo ku tilmaamay inay yihiin kuwaar gaxisa balse warbaahinta maxalliga ah ayaa heshay xogta xasuuqyadan kuwaas oo soo bandhigay sawirada dadka abriyada ah ee lagu laayay una badnaa caruur jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin ayaa sheegtay in dadka la laayay ahaayeen abriyo iyadoo beenisay dacaayada oo cad ugu faafinayay waana mid ka mid ah xasuuqyada bahalnimo ay ku kacayaan ciidamada ridada maali kuwaas oo looga bartay markii furimaha dagaalka ay ku soo jabaan inay caadadooda kala duldhacaan dadka rayidka ah ee aan hubaysnayn dhanka kale muuqaal lagu faafiyay mareegaha internetka ayaa waxay muujinayeen weerarkii mujaahidiinta ay ka fuliyeen dalka Burkina Faso ee lagu laayay in ka badan 200 askari oo ka tirsan xukuumadda Wagadugu muuqaalada waxaa ka soo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo ku taqadumaya difaaciyada cadawga iyo baqtiyada cadawga oo isbarkan weerarkan ayaa dhabarka ka jibiyay maleeshiyaadka xukuumadda ridada ah ee Wagadugu oo muddooyinkii dambe waday duulana shahaado la dareernimo oo ka dhan ah muslimiinta mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimin ayaa nasiixoodiyay howlgaladooda iyagoo ku taqadumaya gobollo badan oo ka tirsan dalkaasi
ترنولكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنولكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها
وهجاك إمكانا وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا وحا هل كان كسو جيدين يا ولالكن حارث عبد القادر
بسم الله أدبا دوما تسنتا ولالكا سهيب عبد الله إن هديان كبلون حبنتا إن ورقيسيدا ee Nurgiska New York Times ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ee waxa uu faafiyay sawirada xasuuq xoshnimo oo ciidanka Ameerikaanka ay ka geysteen ee mid ka mid ah degmooyinka waddanka Iraq waqti hadda laga joogo ee 19 sanadood Nurgiska ayaa faafiyay xogta 72 qof muslimiin ah oo ciidanka Mareykanka ay ku xasuuqeen ee magaalada Xadiithe ee dhacda galbeedka waddanka Iraq ee dhacdadan waxaa la diiwaan geliyay 9 November 2005 kolkaas oo ciidanka Saliibiga Mareykanka wuxuu ku heystay magaalada xadiitha oo ka tirsan ee gobolka Al-Anbar. New York Times oo qisadan soo tabiyay waxa uu sheegay in generaalada militaryga Ameerikaanka ay dhibsadeen dahkafeedida xasuuqan fooshaxun. Wargeysku wuxuu warbixintiisa ku bilaabay in 9 November ay miino la qarxday kolonyo ay la socdeen ciidanka Ameerikaanka, waxa ku dhintay qarxaasi hal askari. Saacado kadib ciidamada ayaa qaaday howlgal argagax leh, waxaana bilaabeen inay ka argoostaan shacabka muslimiinta. Ciidamada gaalada oo caraysan ayaa toogtay 26 rag ah oo waayeelo ay ku jireen iyo hooyo iyo cunugeeda oo ahaa dhalaan aad u yar. Sida uu New York Times soo daabacay, ciidamada ayaa isla markiiba xoog ku galay dhismaha jaamacadda Baqdaad, waxaana dileen 10 ruux. Waxay gudaha u sii galeen 3 guri oo ku yaal magaalada xadiitha, waxaana dileen dhammaan dadkii guryaha ku sugnaa oo ay ugu da'yareed gabar 3 sano jir ah oona ugu weynaa oday 73 sano jir ah. Markii ay xasuuqa geysteen kadib, ayaa ciidanka Marines-ka Mareykanka waxay bilaabeen in ay duubaan foolxumadii ay u geysteen muslimiinta iyagoo sawirro iyo muuqaallo ka duubay. Sanadadii 2012-kii, wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa diiday in ciidamadu ay xasuuqa geysteen magaalada xadiitha, balse baaritaano dheer oo la sameeyay ay ku qirteen inay dileen dad ku dhow 30 qof oo shacab ah, iyagoona marmarsiimo uga dhiganaya la dagaalanka argagixisada. Sanadii 2014-kii, general sare oo Ameerikaan ah ayaa diiday in la soo bandhigo sawirada xasuuqa xadiitha. Ugu dambeyn, wargeyska New York Times wuxuu sheegay in baaritaanka kiiskan uu ahaa midka ugu waqtiga dheeraa taariikhda ciidanka Mareykanka, wuxuuna qaatay 19 sanadood, sidaas oo ay tahay dowladda Saliibada Mareykanka cidna uma aysan maxkamadeyn, welina si cad uma qiranayso xasuuqa ay geysteen. Haddii aan eegno wargeyska xiga ee aan soo qaadanayno, wuxuu noqonayaa Al-Qudus Al-Carabi, kaas oo wax ka qoray wararkii ugu dambeeyey ee gumaadka ay Yuhuuddu ka wadaan magaalada Qasa. Wargeyskan isagoo soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee Falastiin wuxuu sheegay in tirada guud ee shuhadada reer Qasa ay noqotay 4,534 ruux, halka dhaawacna uu yahay 93,778 ruux oo kale. Ciidamada Yuhuuddu waxay 24 saac la soo dhaafay geysteen xasuuqo gaaraya ilaa 4 majasaro oo ay kula kaceen guryaha dadka rayidka ah ee magaalada Qasa. Waxaa isbitaalada la geeyey meydadka 58 ruux iyo dhaawaca 131 kale, sida uu wargeyska Al-Qudus Al-Carabi ka soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Waxaa wargeyska oo dhanka kale milicsaday in weli dadka dhaawacyada ah iyo kuwa ku waxyeeloobay ay qaar ka mid ah ku hoos jiraan burburka dhismayaasha, qaar kalena ay yaalaan wadooyinka, iyaduna gaadiidka gurmadka iyo kuwa loo yaqaan difaaca madaniga ay ku adkaatay inay gaaraan dadkaasi oo ay soo dad gureeyaan. Ciidamada Yuhuudda ayaa iyagoo taageero dhinac waliba ka helaya Mareykanka, waxay bishii 11-aad sii wadaan duqeymaha xoogan ee ay ka geysanayaan deegaanada Qasa, waxaana muddada uu socdo cudwaankooda ka dhankaa Qasa ay laayeen sidoo kalena dhaawaceen dad aad u fara badan, waxaana inta badan dadka ay xasuuqeen ay isugu jiraan caruur iyo haween. Waxaa intaas sii dheer burburka baaxadda leh iyo majaacada ay ku leenayaan caruurta Qasa ay ka dhalatay duqeymaha cadowtooyo ay geysanayaan ciidamada Yuhuudda. Waxaa wargeyskan lagu sheegay in Yuhuudda ay weli sii wado dagaalka iyo duqeymaha Qasa iyadoo dhagaha ka furaysanaysa go'aanada oo amirta ka soo baxaysa waxa loogu yeero golaha ammaanka iyo maxkamadda waxa ugu yeeraan cadaaladda adduunka, baaqyadaas oo ku aadan inay si degdeg ah u joojiso dagaalka, waana sida wargeyska uu xogtan ka soo xiganayo wakaaladda Anadol. Dhanka kale, haddii aan eegno wargeyska Ra'yal Yawm, waxa uu maanta wax ka qoray dab xoogan oo ka kacay bakhaaro ay ku jirtay nafto oo ku yaala mandiqada Rostov ee waddanka Ruushka, kadib markii ciidamada Ukraine ku soo qaadeen weerar loo adeegsaday 10 diyaarado drones ah. Warbaahinta Ruushka waxa ay barahooda Telegramka ku baahiyeen warar sheegaya in diyaarada nooca duuliyaha aan lahayn ee ciidamada Ukraine lagu beegsaday kadeedka bakhaaro naftaha ku yaalay magaalada Rostov ee waddanka Ruushka. Waxaa intaas ay ku sii dartay in dab xoogan ay sababeen weeraradii diyaaradaha, waxaana gudoomiyaha dowladda Ruushka ee deegaanka uu weerarku ka dhacay uu xaqiijiyey in 4 diyaaradood ay ku burbureen mandiqada, hase ahaatee ma uusan carabaabin weerar lala beegsaday bakhaarada iyo kadeedka shidaalka ee halkaasi. Warbaahinta Ruushka, gaar ahaan kanaalka Baza ee Telegramka, kaas oo xiriir la leh laamaha ammaanka ee Ruushka, waxa uu sheegay in dab xoogan uu ka kacay ilaa 3 bakhaar kadib markii 2 diyaaradood ay ku soo dhaceen hal bakhaar oo keliya, sida warka u dhigay. Weerarkan ay kanaalada Telegramka ee Ruushka ay sheegayaan inuu sababay gubashada kadeed naftaha ku yaal deegaanka Rostov oo dhaca mandiqada Borolitarsk ayaa imaanaya 10 maalmood un kadib markii sidan oo kale uu la kulmay deegaankaasi weerar xoogan oo kaga imaanaya dhanka Ruushka. dhanka kale wargeyska ugu dambeeyay aan soo qaadanayno waxa uu noqonayaa in saxaafada The Independent waxa wax ka qortay xaaladda murugada badan ee ay ku sugan yihiin dadka reer Suudaan. Saxaafadu waxa ay ciwaan ka dhigatay reer Suudaan oo u dhaxaya holaca dagaalka iyo halisaha ku aadan daadadka iyo fatahaadaha, kuwaas oo ay sheegtay inay sii xoojinayaan dhibaatada ay musiibooyinka ay la kulmayaan dadka ku dhaqan waddankaasi Suudaan. Deegaanadii aaminka ahaa ee dadka barakacayaasha soo beegsanayeen waxa iyaguna ay masrax u noqdeen kawaarista iyo musiibooyinka rabbaaniga ah, waxaana fatahaadaha ka dhashay burbur ku yimid biyo xireen ku yaalay bariga dalkaasi kuna fuwayay dad ka badan 200 oo Suudaaniyiin ah. Muuqaallo laga soo qaaday goobaha ay daadadku soo gaareen ayaa muujinaya tuulooyin kaamil ah oo gabi ahaanba tirtirmay, isla markaana noqdeen burbur dhoobo ah. Waa kadib markii uu dumay biyo xireenka lagu magacaabo Arbacaad. Sawir uu soo gudbiyay wargeyskan ayaa muujinaya dadka reer Suudaan oo ku jira xaalado aad u liita, isla markaana u dhaxaya dagaalada ba'an iyo qalalaasaha ka jira dalkaasi, iyo saameynta musiibada biyo xireenka ee ka dhacday bariga dalka oo iyaduna laga dhahan karo burburka guryaha u fara badan. Xubintii wargeysan oo naga intaa, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها.
وهجاج وليو حد جيسانيسان برامشكا عالم اليوم wararka ka imaanaya bariga qaarada Yurub ayaa ku waramaya in ciidamada Ukraine ay sii wadaan taqaddumkooda ay ku qabsanayaan deegaanka ka tirsan waddanka Ruushka, iyagoo saacadihii la soo dhaafay isku dayay inay gudaha u galaan gobolka loo yaqaan Belgorod oo dhaca koonfur galbeed waddanka Ruushka. Sida ay ku warameyso warbaahinta, boqolaal ciidamo Ukrainiyiin ah oo ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa isku dayay inay soo galaan gobolkaasi, waxaana xuduudda ka dhacay dagaalo aan waxba la isku reeban. Dowladda Ukraine waxa ay sheegtay in weerarkaasi ay fuliyeen ilaa 500 oo ka mid ah ciidankeeda ayna ku guuleysteen inay la wareegaan bara kontrol oo ay gacanta ku hayeen ciidanka xukuumadda Moscow. Dhankiisa, gudoomiyaha Ruushka u qaabilsan gobolkaas ayaa qiray inay jiraan isku dayo ciidamada Ukraine ay ku doonayeen inay ku soo galaan mandiqada. Tani ayaa imaanaysa iyadoo gobolka Khruiski ay ka socdaan dagaalo culus oo u dhexeeya labada dhinac. Dowladda Ukraine ay sheegtay inay la wareegtay masaxadan 1300 kilometer. Xukuumadda Kiev ay ciidankeeda ay ku siisiqayaan laba warshadood oo soo saara tamarta nuklearka oo ay leedahay xukuumadda Moscow. Militariga Ruushka ayaa ku jira dagaalo culus iyadoo Putin uu magacaabay saraakiil cusub kuwa kalena xilka uu ka qaaday si gudaha Ruushka looga eryo ciidamada ku soo duulay. Waa markii ugu horeysay muddo 80 sano ah kadib oo ay ciidamo ay taageerayso NATO ay gudaha u soo galaan Ruushka, tani oo lagu fasiray darba siyaasadeed iyo mid militari oo ay la kulantay xukuumadda Moscow oo la sheego inay tahay quwadda labaad ee adduunka ugu xoogga badan. Dhankiisa, wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov oo hadlaya ayaa sheegay in reer galbeedka ay dab ku cayaarayaan ayna yihiin kuwa sida rasmiga ah uga dambeeya waxa ka socda gudaha dalkiisa. Wuxuu u diray digniin kama dambays ah isagoo sheegay in dowladaha reer galbeedka ee ku hubeysan hubka nuklearka ay ogyihiin khatarta uu hubkaasi leeyahay ayna mudan tahay in ay joojiyaan daandaansiga. Madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa dhankiisa sheegay in diyaaradaha F-16 ee dowladaha reer galbeedka ay ku hubeeyeen dowladdiisa ay qaadeen weerar ka dhan ah Ruushka, ayna sidoo kale ka hortageen iyadoo ciidanka xukuumadda Moscow duqeymo xiriir ah ay toddobaadkani ka wadaan magaalooyinka waaweyn waddankaas oo ay ugu horeeyaan magaalada caasimadda ah ee Kiev iyo Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka, iyadoo hareeraheeda ay ka socdaan dagaalo culus oo ay ciidamada Ruushka ku doonayaan inay kula wareegaan magaaladaasi istaraatiijiga ah.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
وهجاج جودهن تاسيا كوسو غبغبيني برامج كا عالم اليوم وادمانتا كودغيساتين قودوبا كلا دوان كولاتي دامبي ايي اينو بلان اه سداسي نبد جليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
التقينا فاضحى ليلنا فالقى
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها